katrai komandai ir 40 metru norobežota zona gar krasta līniju. Makšķerniekiem tā jūras tēma aizrauj un viņi ar prieku brauc un piedalās. Lomos parasti ķēra visu veidu bušu sugas, trāpās pa kādai mencai. Nu, ir bijuši gadījumi arī kāds lasēns iespriens, bet pat cik lašiem šobrīd ir aizliegums, tad nu, laši ieskaitē neiet, tā kā ieskaitē iet visas bušu sugas un mencai. Nu, laikapstākļi ir diezgan šī gadā pēc prognozēm vilinoši, jo pirmajā gadā mums bija ideāli laikapstākļi spīdēja saule un bija ļoti liela lomi. Šogad pagaidām laika prognoze rāda gan lietu, gan dienas vidū vēju. Nu, atkarīgs no vēja virziena redzēsim, kā iešūpos vai nomierinās jūru. Katru gadu es skatos, kā būs, un izskatās, ka šis gads nāks atkal ar jauniem pārsteigumiem tieši laikapstākļu ziņā.